Zināmais nezināmajā.
Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicitā veidotāju komanda, un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Iespējams, gan mūsu, gan citus Latvijas radio raidījumus jūs ikdienā klausāties dažādos dienakts laikos, gan tiešajā ēterā, gan atkārtojumos un ierakstos. Mūsu darba dzīve neapstājas arī naktī, un naktī nekad neapstājas pilsētas dzīve. Pat ja šķiet, ka ielas ir klusas un transporta plūsma ir mazāka, paraugoties uz pilsētu naktī, šķērsgriezumā, tajā pavērtos liela rosība. Kas to veido un kā tiek saskaņoti dažādi procesi, lai naktī viss varētu noritēt tikpat sekmīgi kā dienā? Šiem jautājumiem pievērsīsimies stundas otrajā daļā sarunā ar politikas plānotāju un pilsētvides pētnieku Mārtiņu Eņģeli. Nakti raksturo arī izklaides jautrība, un kur jautrība, tur dažkārt sabiedrotais var būt alkohols. Tāpēc raidījumu sāksim ar ieskatu alkohola patēriņa ierobežošanā Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, kad šādu reibinošu uzdzīvi mēģināja kliedēt ar, kā tolaik rakstīja, garīgā ziņā paceļošiem pasākumiem, piemēram, kolektīvu radioklausīšanos. Vairāk par to, kā tolaik ierobežoja naktsklubu krogu un restorānu darbību un kā apkaroja žūpību 20. gadsimta 20. gados Latvijā, manai kolēģei Zanai Lācē Baltalksnei stāsta vēsturniece Ineta Lipša.
Zināmais nezināmajā.
Darba tauta visur dabo alkohola ģifti, kas grauj tautas kultūras līmeni un darba spējas, un turklāt atņem strādniekiem spēku un prātu, un tādā ceļā pamazina viņu darba ražīgumu. Tā pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā Latvijas pretalkohola biedrība pamatoja savu prasību ierobežot traktieru darba laiku. Pilnīgs alkohola aizliegums, kā tolaik Amerikā, Latvijā netika noteikts, bet bija laika posms no 1925. Līdz 1928. gadam, kad alkohola tirdzniecība Latvijā tika ierobežota stingrāk. Par to, kādi bija šie aizliegumi, iztaujāju Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta vadošo pētnieci Inetu Lipšu.
Latvijā 1924. gadā Saeimā rudenī sāka apspriest tā saukto žūpības apkarošanas likumu, un principā tas ieviest tik tādus striktus noteikumus, un presē tā krāšņa rakstīja, nu, ka tā pēdējā kaut kāda skaļā nakts Rīgā un tamlīdzīgi, nu, pa to diennakti, kad stājās spēkā šis likums, tas bija 25. gada martā laikam stājās spēkā. Nu, un ko tad tas noteica? Nu, tā aina, ja mēs runājam par alkoholisko dzērienu lietošanu kaut kādās, nu, tieksim, iestādēs, atpūtas izklaides iestādēs, tad tās iestādes galvenās, kur patērēja alkoholu uz vietas, bija pirmās un otrās šķirās traktieri. Nu, tā kā mēs teiktu, nu, otrās šķiras traktieris, tā kā strādnieku kroks, un tas pirmais šķiras traktieris, nu, tā kā restorāns un naktslokāls, nu, vairāk uz vidusšķiru orientēts. Un tā galvenā doma alkohola aprits ierobežošanai bija tieši tāda, lai glābtu tos strādniekus, tos otrās šķiras krogu apmeklētājus, nu, ar domu tādu, ka viņi nodzer šajās iestādēs algu, kas ir vajadzīga ģimenēm, bērniem, un, protams, skaties, kati arī vēl kādi jau bija no pirmā pasaules kara laika, kad sievas algas dienās, jo toreiz algu izmaksāja krogos arī fabrikas strādniekiem, piemēram, sestdienā, ja, un tur uz vietas izmaksā, un viņš uz vietas sāk arī, nu, teiksim, sev izsniegt balvu par to darba nedēļu, vai ne, un tad bija tā, ka tās sievas, mātes, dažreiz ar bērniem līdzi, un tad gāja vakaros uz tiem krogiem tos vīrus vilkt ārā, nu, lai vienkārši ģimenei nākamajai nedēļai vispār iztikai kaut kas paliktu. Nu, un tas bija tas galvenais, tā doma par to Latviju tautas glābšanu no dzeršanas posta. Nu, un šajā žūpības apkarošanas likumā tad noteica tos drastiskos ierobežojumus, kas bija kā krogus darba dienās, respektīvi drīkstēja turēt vaļā no 9 rītā līdz 10 vakarā tikai, un arī šos te, nu, smalkos krogus, un sestdienā tikai no 9 līdz 12 dienā, un svētdienā pat nedrīkstēja. Nu, un šis periods, kad bija tādi drastiski, nu, tur vēl bija vēl virkni citu noteikumu, ka nedrīkst algas izmaksāt tādās vietās, ka nedrīkst tādās vietās būt atļautas dējas, tur atkal tā saikne ar, tā kā, ar prostitūciju tiek vilkta un tam līdzīgi. Un tad šis tas skarbais likums, kas stājās spēkā 25. Gada sākumā, viņš ilga līdz 28. Gadam, kad pieņēma, nu, kaut kādus jau grozījumus, kas pamazām mīkstināja, un pirmkārt šie te grozījumi attiecās tieši uz to vidusšķiras izklaides vietām, jo otrā šķiras traktieriem palika tie paši iebrobežojošie noteikumi, īpaši pa to darba laiku. Tad pirmā šķiras krogiem atļāva darboties nevis līdz 10. Vakarā, bet jau līdz 2. Naktī, varētu teikt tā.
Kā mana sarunu biedrene pirms vairākiem gadiem rakstīja savā pētījumā par sabiedrisko tikumību Latvijā, alkoholisko dzērienu lietošanu laikā no 1918. Līdz 1940. Gadam, tad veidojot žūpības apkarošanas likumu 1924. Gadā, argumentācija no traktieru turētāju puses reizumis bija visai interesanta. Tā, piemēram, pret vēlo atvēršanas laiku pulksten 9:00 no rīta iebilda tāpēc, ka Rīgā liela cilvēku rosība sākas ap pulksten 7:00, kad pienāk rīta vilcieni, un tad lauku cilvēki, kur iebraukuši galvaspilsētā, grib ieturēt brokastis, mēreni lietojot glāzi alus vai kādu glāzīti degvīna. Vēsturniece Ineta Lipša turpina stāstu par alkohola ierobežošanas pasākumiem un to, kā krodzinieki apgāja likumus minētajā laika posmā.
Tie argumenti bija daudz un visdažādākie, sākot no tā, ka glābsim tautas dvēseli, līdz pat tam, nu, kad mums racionālais aprēķins, ka valsts budžetā taču ir vajadzīga nauda, ja, un kad tas arī ienes kaut kādus līdzekļus, piemēram, pilsētu budžetos, miestu budžetos, jo likums arī atļauj pašvaldībām daudz ko regulēt. Nu, piemēram, vai pašvaldība nolem, vai viņi izsniegs 4 krogiem koncesijas šogad vai neizsniegs, un katru gadu pa jaunu tās koncesijas bija jāpērk. Un par to nāca viņiem nauda, un pašvaldības arī lēma. Nu, piemēram, bija arī tas likums, sausais likums, mūsējais latvieši, kā saka, uzlika arī dažādas ierobežojumus, kas bija mantot jau no cariskās Krievijas likumdošanas. Nu, piemēram, ka krogu netrīkst atvērt, tajā 24. Gadā paredzēts, nu, tieksim, pilsētās 100 metrus no dažādām iestādēm, piemēram, vai tā būtu pašvaldības ēka, vai skola, vai baznīca, vai kaut kādas kazermas, vai kas. Un tad, nu, jau cariskās Krievijas laikā jau bija šiem uzņēmējiem izstrādāti dažādi veidi, kā apiet likumu ar līku, un tad, piemēram, tur arī viens, vai tas bija Viļānos, vai bija uzcēlis pie sava kroga speciāli tādu dēļu žogu, ka tas cilvēks ieiet nevis pat taisno iekšā durvīs, bet viņam jāiet visā garumā gar žogu vienu malu, tad gar otru malu, un tad sanāk tie 100 metru, un viņš iet pat tām pašām durvīm iekšā, ja? Un tā, ka, nu, tai tautai jau bija visādas atjautīgas idejas, kā šo te likumu apiet, un, protams, ka no otras puses arī, nu, ģenerē visu to. Nu, ka ir diezgan dīvaini pieaugušiem cilvēkiem, kas visi ir pilngadīgi, balsot viņi drīkst, bet lūk, to, kā lietot alkoholu, viņiem valsts, nu, uzliek visādas ierobežojumus, ja? Nu, ka viņi tā kā bērni tiek uzskatīti.
Viens no būtiskākajiem jaunumiem, ko ieviesa žūpības apkarošanas likums, bija tas, ka tagad valsts finansēja pretalkohola propagandu par žūpības apkarošanas fonda līdzekļiem. Un lai saņemtu fonda finansējumu, pašvaldības fondā iesniedza projektus. Tūkstoti latu mūzikas orķestra uzturēšanai pilsētas parkā 1925. Gada pavasarī lūdza Smiltenes pilsētas valde, un šo lūgumu motivēja ar apsvērumu, ka iedzīvotājus sapulcināt brīvā dabā var ar mūziku, jo tā piesaista ļaudis un pat izvilina no dzertuvēm alkohola lietotājus. Savukārt Vēļķu pamatskolas, tagadējā Vecpiebalgas pagastā, pedagoģiskā padome 1926. Gada sākumā nolēma, ka žūpību pagastā var apkarot alternatīva izklaide, garīgā ziņā paceļoši priekšnesumi, un tāpēc lūdza piešķirt 600 latus radio uztvērēja ierīkošanai skolā, kur to klausītos visa auditorija, apmēram 30 personu. Tā atkal citēja fragmentu no Inetas Lipšas pētījuma par alkoholu lietošanu starpkaru Latvijā.
apmēram 200 tūkstošus latu gadā, kas toreiz, nu, teiksim, 20. gados, 20. gadu beigās bija salīdzinoši liela nauda. Es nezinu, kādu koeficientu mēs varētu pielīdzināt mūsdienās, bet es domāju, ka noteikti, ka mūsdienās tas varētu būt 5 reizes lielāka summa. Un šo te naudu tad dažādas pašvaldības dabūja dažādiem kultūras izglītojošiem pasākumiem, kurus interpretēja kā šos te alkohola pretpropagandas, nu, kontrpropaganda, kad, nu, teiksim, alkoholisma apkarošanas pasākuma, kādas citas alternatīvas radīšana, piedāvāšana cilvēkiem. Nu, cik tas bija efektīvi, nezinu, bet pašvaldību kultūras dzīvi tas stimulēja un finansēja no šīta žūpības apkarošanas fonda.
Stingros alkohola ierobežošanas likumus mainīja pasaules ekonomiskā krīze 30. Gadu sākumā, nelegālā alkohola tirdzniecības uzplaukums un nosacītais 3 gadu sausais likums Latvijā tika atzīts kā neveiksmīgs, teica vēsturniece Ineta Lipša.
Līdz 27. Gadam Rīgā, piemēram, pakāpeniski tie alkohola apkarotāji, viņi panāca, ka Rīgas dome, kā saka, toreiz teica, nosusina konkrētus Rīgas rajonus. Nu, piemēram, Milgrāvis, tā saucamo strādnieku rajonus, kur vispār nebija legāli iespējams nopirkt to alkoholu gandrīz. Tā kā sausie rajoni pasludināt. Un kad braukājušas apkārt, nu, tur tādas bruņču sievas, nu, kas tajos bruņčos ieslēp tās pudeles un pārdod, nu, vārds sakot, plauka nelegālai alkohola tirdzniecība. Un 30. Gados pamazām šos rajonus, kā saka, padarīja slapjākus, ja mēs tajās pašās metaforās runājam. Un tā kā tādā veidā tie drastiskie likumi, kas bija 20. Gadu otrā pusē beigās, regulējums, tas tika pakāpeniski atcelts. Un, protams, ka tā pasaules ekonomiskā krīze un ar to vajadzību valsts budžetam pieiet racionāli un, protams, arī racionāli skatīties uz pilsoņiem valsts kā pieaugušiem cilvēkiem, kuri spēj paši lemt par to, kas viņam labs vai slikts, nevis kurus tā kā mazs bērns tagad didaktiski mācīs ar šiem te ierobežojumiem likumiem, ka tad tas kļuva vieglāks, jā. Nu, un 30. Gadu beigās, ja mēs skatāmies statistikā, tad statistiku vienkārši, teiksim tā, sāka labāk uzskaitīt, vai parādījās tas, ka, piemēram, ja pieauga alkohola patēriņā tie litri, piemēram, uz vienu pieaugušo pārdotais alkohols litros, ja pārdotais, tātad mēs runājam tikai pa legālo. 28. Gadā Latvijā bija 6,25 litri uz cilvēku pieaugušo, 38. Gadā tas bija 8,45 litri, tātad gandrīz 25% vairāk. Bet, nu, to mēs varam skaidrot visticamāk ar to, ka režīma laikā, autoritārā režīma laikā, efektīvāk apkaroja to nelegālo tirdzniecību.
Tā bija vēsturniece Ineta Lipša, kuru ar jautājumiem par alkohola aprites vēstures līkločiem iztaujāja Zane Lāce Baltalksne. Alkohols, ballītes, tā ir daļa arī no nakts dzīves pilsētā, taču raksturot pilsētu naktī tikai ar alkoholu, tas būtu ļoti šaurs skatījums. Tāpēc jau pēc mirkļa mēs pavērsim priekškaru un atklāsim, cik daudzveidīga ir pilsētas dzīve vakaros un naktīs.
Zināmais nezināmajā.
Dienas tumšais laiks ir klusāks brīdis iedzīvotāju mājokļos, bet ne pilsētas ielās. Izklaide, infrastruktūras darbi, transporta plūsma un arī noziedzība ir daļa no lielpilsētu nakts dzīves, un bieži šis ir laiks, kad tiek paveikti neredzamie darbi. Kā uzraudzīt, regulēt, plānot tā, lai pilsēta būtu droša, sakārtota un ekonomiski aktīva arī naktī, vienlaikus netraucējot iedzīvotājiem? Ko par to saka pilsēta pētnieki? Par to mēs sarunāsimies raidījumā turpmākajās minūtēs, meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar viesi studijā, un tas ir Mārtiņš Eņģelis. Labdien, Mārtiņ!
Sveicināti!
Pirms sarunas mēs vienojāmies, ka jūs, Mārtiņa, pats izstāstīsiet, kāda ir jūsu nodarbošanās un ko jūs pārstāvat.
Nu, tā neoficiāli laikam es esmu tas pilsētu pētnieks un kritiķis, un esmu strādājis gan kultūras, gan pilsētvides, gan turismu jomās, bet tā oficiāli es esmu Rīgas valstspilsētas pašvaldības, pilsētas attīstības departamenta, strateģiskās vadības pārvaldes, nozaru politikas plānošanas nodaļas, projektu vadītājs, kas būtībā ir politikas plānotājs. Tas, ko mēs darām, nu, mēs meklējam jaunas lietas vai arī neordināras lietas vai arī klasiskām lietām piešķiram varbūt jaunu skatījumu, kā viņas plānot atbilstoši laikam, atbilstoši vajadzībām, atbilstoši, protams, arī mūsu normatīviem aktiem, strateģiskiem dokumentiem, ko pilsēta ir uzstādījusi līdz 27. gadam, 30. gadam, varbūt vēl vēlāk. Un tas, ko es darīju šeit saistībā arī ar vakaru un nakts laika tēmu, ir arī viens no tiem subjektiem, ko mēs pētām. Šobrīd mēs veicam priekšspēti pašvaldībā par to, kā tad plānot un pārvaldīt šo vakaru un nakts laiku, vai ir kāda atšķirība, un, protams, mēs esam noskaidrojuši to, ka atšķirības ir ļoti pat akūtas, un vakaru un nakts laiks īstenībā ir tas laiks, kur mēs redzam to problemātiku kā ļoti, ļoti krasi atšķirīgu. Ja pa dienu viņamsim tie paši trokšņi, viņam mums ir tāda viena atmosfēra, pie kuras mēs pierodam, tad vakaros trokšņa meklētāji un klusuma meklētāji ir tās divas pretējas lietas, tāpēc kā drošība un nedrošība ir ļoti, arī ļoti spilgtas pretējas lietas, kas tajā laikā notiek un apgaismojuma plānojums un arī tas pats tumsas aspekts, kas ir ļoti svarīgs. Mēs mēģinām pierādīt, ka šie procesi ir atšķirīgi, tur ir ļoti daudz neapskatītu lietu, kuras ir jāņem vērā un, man liekas, tas pats svarīgākais arī mēs paši, kā indivīdi saprotam, ka mūsu dzīvesveids ir mainījies, mūsu arī darba apstākļi mainījušies. Covid laikā mēs strādājām vakaros, lai pa dienu varētu iziet ārā un kaut tā pastaigāties, un daudz no mums daudz laika pavada vakaros kaut ko darot, ejot ārā, un tagad, protams, atkal ir atgriezies šis brīvais ritms pēc pandēmijas, kad mēs arī dodamies izklaides vajadzībās ārā vai arī strādājam atkal šajos laikos, vai arī suņi ir ļoti aktuāli, un suņus mēs vedam pārstrāļu ļoti vēlos vakaros vai agros rītos. Nu, mēs redzam, ka mūsu dzīves ritmi ir pilnībā izmainījušies pēdējos 20 gados, un līdz ar to tas arī paģēra atsevišķu pētniecību.
Mm-hmm. Tā ir jūsu darba ikdiena par pētniecisko pusi, un kā visus šos procesus salāgot, mēs noteikti tam vēl pieskarsimies. Bet redz, jūs jau, Mārtiņ, ievadā minējāt vakars, nakts, jā, rīti. Līdz ar to man arī rodas jautājums, kad tad vispār sākas un kad beidzas nakts. Es domāju, ka šeit taču varētu būt tik daudz un dažādu viedokļu, jo vienam cilvēkam nakts sākas tad, kad viņš ir noskatījies vakarā ziņu izlaidumu un tad iet gulēt un sākas nakts. Vienam varbūt nakts ir strikti tad, kad pulkstens ir nositis 12, nu tad pēc tam arī iestājas nakts pēc šīs pusnakts stundas. Nu un kādam varbūt nakts tā pa īstam sākas ap 2, 3, 4, kad kāds teiktu, nē, tas jau tā kā drīzāk uz rīta pusi. Kas ir nakts?
Labs jautājums. Tas ir jautājums, ko arī mēs uzdodam katru dienu. Pirmkārt, tāpēc, ka arī Latvijas likumdošanā ir vismaz trīs dažādu definējumu, kas tad ir nakts. Darba likumā darbs naktī ir no 10 līdz 6, bērniem no 8 līdz 6, nu, savā ziņā tur nepilngadīgiem 16-18, kad viņi var atrasties arī pēc 23 ārā. Un tad mums ir ceļa likums, kur atkal ir no pusnakts līdz 6, tad mums ir trokšņa kārtība, kas ir gan arī, nu, būtībā pēc Eiropas regulējuma, mums ir dokuments, kas ir izstrādāts arī pašvaldībā un arī valstī ir tas noteiktais, ka tur no 7 līdz 7 ir vakars un nakts. Bet tad, protams, mēs sākam pētīt Rīgas situāciju, mēs saprotam, ka 7 līdz 7 nestrādā. Jo tāpēc, kad 6 mums darbs daudziem ir noslēdzies un mums ļoti strauji nomainās svārstu migrāciju, cilvēki ļoti daudz pazūd no pilsētas un tieši otrādi vairāk arī atgriežas. Teātri arvien vairāk īstenībā. Mēs tiktos pirms 10 gadiem un mēs saprastu, ka mēs uz teātri ejam 7, bet tagad izrādes sāks jau 6:36 un mēs teātri ejam daudz. Izstāžu atklāšanas sākas 6 un ļoti daudz lietu vismaz notiek jau tajā brīdī. Līdz ar to 7 tas mums neder, tā kā mēs sākam skatīties uz 6 un tad mēs sākam skatīties arī uz rīta ciklu, tad 7 ļoti daudz jau kas notiek. Cilvēki jau dodas uz darbu, viņi jau ir piecēlušies un daudzas iestādes, visievišķi ēdināšanas iestādes, skolas jau ir vaļā un tur viss notiek un līdz ar to tad mums atkal ir tāds konflikts. 7 nav laikam pareizais. Bet tad mēs ņemam pasaules pieredzi un pasaulē ļoti daudzās valstīs, ļoti daudzās pilsētās tā arī tiek apskatīts šis vakar un nakts laiks no 6 līdz 6, kas īstenībā atbilst arī Rīgai, jo Rīga ir lielpilsēta. Un tas, kas mums neatbilst varbūt no anglofonām valstīm, ir būtībā vakars ir nakts. Protams, mums ir vārds evening, kas ir vakars, bet tad, kad mēs runājam ikdienā, teiksim, ar jebkuru angliski runājošo un angliski dzimušu runājošo cilvēku, tad viņiem evening ir 7, 8, 9, bet īstenībā viņi lieto night. Un līdz ar to tur tas termins ir tāds ļoti saplūdis, bet mums joprojām ir ļoti krāsa atšķirīga tā vakara un nakts lieta, cevišķi tāpēc, ka mums ir klimats, arī mēs esam tajā puslodē, kur mums vasarā vakars ir līdz 10-11, to mēs skaidri redzam, un tad mums liekas, ka nakts ir iestājusies 4-5 ziemā. Un līdz ar to mēs nevaram tā vienkārši paņemt arī vienu konkrētu terminu. Protams, sarunu valodā mēs runājam par nakts tēmu vai nakts laiku, bet mēs tomēr normatīvi un arī oficiāli gribam runāt vakara un nakts laika plānošana un pārvaldība, jo tās ir divas dažādas lietas, to sauc par tā kā diviem dažādiem chronotopiem, ko sākotnēji pirms kādiem 100 gadiem lietoja, lai paskaidrotu literārus aspektus, bet arvien vairāk cilvēku sāka saprast arī šajā vakara nakts laika pētīšanā, ka chronotops tas ir tāds konkrētam laikam atbilstoša vieta vai norises, un līdz ar to, tieksim, vakarā ir konkrētas norises, kas notiek, un naktī tas nenotiek, vai tieši otrādi, naktī kaut kas notiek, un vakarā mēs to neuztveram. Un līdz ar to mēs saprotam, ka chronotops, kas mums dar ir, nu, būtībā, vakars ir no 6 līdz 23, un nakts ir no 23 līdz 6, jo 23 arī ir tāds labs robežlaiks, kur iestājas, tieksim, klusuma noteikumi, nu, kārtības noteikumi mums ir tādi diezgan īstenībā vēl miglaini, bet mēs esam pieņēmuši, ka 23. Mēs notriekšņojam, 23. Pāršā tomēr visu veikali ir cieti un daudz kas slēdzas, izrādes apmēram tad arī beidzas un tas ir tā, kā mēs esam pieņēmuši. Tātad Rīgā vakars ir no 18. Līdz 23. Nakts ir no 23. Līdz 6.
Tas tāds vidējais rādītājs, bet kā jau teicāt, gada laikos tā subjektīvā sajūta, protams, par to var mainīties. Es iedomājos tādu salīdzinājumu, ja mēs raugāmies kopumā uz dabu, tad mēdz teikt, ka dabai ir vajadzīgi dažādi gada laiki, pēc vasaras un rudens ir jāseko ziemai, kad ir šī klusuma pauze, jo dabai ir jāatpūšas. Un tad es domāju, vai mēs šo salīdzinājumu varam pārnest uz nakti un pilsētu. Attiecīgi vai var teikt, ka pilsētai pēc šīs lielās rosības arī vajag nakti, lai atpūstos?
Jā un nē. Un arī šis piemērs ar dabu ir patīkams, bet reizēm viņš neatbilst patiesībai, jo, piemēram, kaķis, mēs visi pazīstam kaķi, kaķis ir nakts dzīvnieks. Un ja mēs šitā pateiksim kaķiem, viņš tā kā man naktī sākas haltūras, ja? Un tas ir stāsts par to, ka arī mēs tomēr esam tādi dzīvnieki, jo mums, protams, jā, piekrīt, ir vajadzīgs klusuma laiks naktīs, tas ir tas posms, kad mēs atpūšamies, un ir arī pētījumi, kas norāda uz to, ka šis klusuma posms vai šis stumsas posms mūsu dzīvēs ir ļoti, ļoti svarīgs, lai atjaunojas gan hormonu darbību, sakārtojas ķermenis, bet tikpat labi arī mēs varam runāt par pilsētu kā daudzsugu teritoriju. Ja mēs aizmirstam par cilvēkiem, piemēram, tie paši sixpack kļūst aktīvi vakaros, vai arī ēži kļūst aktīvi vakaros un krēdzas laikā un naktīs, un ir ļoti daudz sugu, kas īstenībā izmanto tieši vakars un naktis kā tās savas teritorijas, kur viņi, nu, beidzot atdzīvojas. Un tas pats arī ar cilvēkiem, tāpēc es sākumā arī minēju, ka tā vakara un nakts laika plānošana viņi ir diezgan sarežģīta no tā aspekta, ka vienā tajā posmā pēkšņi parādās cilvēki ar ļoti krasi pretēji atšķirīgām vajadzībām. Un šajā gadījumā mums ir gan tiesības, gan arī dabiskais cikls mums pieprasa šo vakaru un nakti, bet mēs tāpat kā daudz citi dzīvnieki, mums ir arī dažādas anomālijas un mēs esam arī pielāgojušies un ļoti daudziem cilvēkiem tieši vakari un naktis ir, nu, kā tiem pašiem kaķiem, viņi atdzīvojas. Un tas ir ļoti interesanti, kā saskaņot šīs abas vajadzības, kā tehniski saskaņot to, ka mums ir vajadzība pēc naktsmiera, pēc individuālās veselības, un no otras puses mums ir ļoti daudz cilvēku, kuri nevar atļauties atpūsties vakaros un naktīs, jo viņiem, piemēram, ir darba apstākļi. Cilvēki, kas aiz mums sakopi, cilvēki, kas tīra sniegu ziemā, jo pēdējos gadus Rīgas pašvaldība veic, jā, sniegu tīrišanu naktīs, tāpēc daudz neredz, ka viņi netīra. Bet jā, no viens puses, kā no homo sapiens sapiens, aspekta piekrīt, jā, ka mums ir vajadzīgs dabisks miega cikls, mums ir vajadzīgs šis naktsmiers, kaut kādas konkrētas stundas, lai mēs varētu atgūties un turpināt to darbu. Bet ir jāsaskaņo ļoti daudz dažādiem citiem apstākļiem, jo mēs šeit bijām otrie, mēs nebijām pirmie. Pilsēta vidi ir tapusi kā implants dabiskajai vidē, un arī tad mums ir jāņem daudz lietas vērā arī savā darbībā pret citām sugām.
Jūs jau minējāt sikspārņus un ežus un minējāt cilvēkus, kuri tīra ielas no sniega. Varbūt jūs varētu iedot tādu nelielu konspektīvu šķērsgriezumu tam, kas notiek pilsētā naktīs. Es, kad iedomājos, noteikti tur vēl ir taksometri un noteikti pa dažādām vietām, pa dažādiem nakts, dienakts veikaliem strādā pārdevēji, bet droši vien arī tas nav viss un arī naktsklubi nav vienīgais, kas raksturo nakts dzīvi. Kas ir varbūt vēl tās lietas, ko mēs nezinām par pilsētu naktī?
Mēs mēģinām lietot vakara un nakts laiks, nevis nakts dzīve. Tas gan mums ir latviešu valodā iegājies, ka mēs sakām nakts dzīve, mēs reiz asociējam to ar vienu lietu. Bet nakts dzīve ir tikai viena šķautne no vakara un nakts laika, un vakara un nakts laikā pārsvarā arī tas, kā mēs lēnām virzām to mūsu priekšspēti, mēs esam sasnieguši jau tādu punktu, kur mēs sākam redzēt sakritības. Vakara un nakts laika plānošana un pārvaldība mēs varam dalīt tādās tā kā piecās kategorijās. Viena kategorija ir, protams, ņemam visaptverošo telpiskās attīstības plānošanu, kas ir būtībā gan fiziskā infrastruktūra, tās ir gan apgaismojums, tās ir piņas ceļazīmes, kreisies pagrieziens pēc 22. Mēs daudz centrā šo pagriezienu izmantojam, un tā ir tāda viena maz nians, kas ieslēdz tikai šajā posmā. Un tāpēc arī, piņemsim, suņu laukumu ļoti daudz cilvēku viņus izmanto arī vakaros, un naktīs sporta infrastruktūra cilvēki izrādās, ka viņiem arī tomēr vajag skriet vakaros parkos, un tas ir tas brīvais brīdis, ka viņi to dara. Un tad mēs varam arī turpināt, mēs varam iet, cik mēs dzīvi vien varam. Tātad ir kaut kāda telpiskās attīstības struktūra, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Piņemsim, Rīgā, manuprāt, ir viens no brīnišķīgajiem notikumiem visā vēsturē, kas ir atvērti parki. Atvērti zaļās teritorijas vakaros un naktīs brīnišķīgi. Amerikā, Lielbritānijā, arī centrālajā Eiropā ļoti daudzās valstīs, tas ir liekts prieks cilvēkiem. Un tas uzsvers ir tāds, jā, ka tur ir šo vietu neaizskaramība vai nodrošināt šo vietu to stāvokli un, protams, drošība. Bet tas ir tāds komplekss risinājums. Jā, tās vietas var būt drošas, ja mēs viņas tā arī izveidojam. Tad ir otrs aspekts, protams, kas ir viszināmākais un atpazīstamākais, ir nakts laika. Arī īstenībā tur ir pētniecībā jau ir tā problemātika izgaismota, daudz saka vakara un nakts laika ekonomika un turisms. Tas būtībā attiecīgi ir izklaide, kultūras notikumi, turismas ēdināšana, naksņošana un vispārējais. Tas ir tas, kā mēs apmēram redzam to klasisko.
Tie naktsklubi ar tur.
Naktsklubi, jā. Nu, būtībā tas ir tas standārts. Arī tie paši veikali, kas strādā līdz 23, jā, kinoteātri arī. Nu, tas ir tas visaptvarošais, tas viss saprotamākais. Bet tad ir trešā kategorija, ko gribas nosaukt par smago ekonomiku, jā, bet tie ir komunālie pakalpojumi, tie ir uzņēmumi, kas nodarbojas ar loģistiku, tie ir tie paši lielveikali, kas vakaros un naktīs strādā mums neredzot, lai sakārtotu produkciju un tā ir ražošana. Jā. Cilvēki varbūt mēs neredzam braukā ar autobusiem, bet viņi apkop šos autobusus. Īstenībā arī mēs veicām priekšspēti pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās un pakārtotajās institūcijās. Un mēs sapratām, ka īstenībā gandrīz katrā, tā kā 85% no iestādēm, tur ir cilvēki, kas strādā vakaros un naktīs, un mēs viņus neredzam. Apsargi, katrai skolē ir vajadzīgs apsargs, vai katrai iestādē ir vajadzīgs apsargs.
Tad policisti, arī mediķi, kuri strādā visu nakti, viņi ietilpst šajā kategorijā?
Īstenībā mēs viņu gribētu ielikt atsevišķā, ceturtajā kategorijā. Certā kategorija ir, mēs viņus esam sabiedrība un veselība. Un tad tur ir gan medicīniskais personāls, jo tāpēc, ka nu, tas ir tāds visaptverošs notikums. Cilvēks, ja viņš dzemdē naktī, tad viņam ir jādzemdē naktī, vai arī viņš saslimst naktī, viņam vajag to aptieku naktī. Un tāpat arī drošība, gan policija, gan ugunsdzēsība, tie ir tie servisi, kas nodrošina to mūsu labbūtību. Un tur arī ienāk iekšā miers, garīgā veselība un drošība arī kopā kā tāda labūtība ejot pa ielu, jo tāpēc, ka īstenībā tā drošība ļoti cieši saistīta nu, arī ar dzimumu jautājumiem, ar rasu jautājumiem. Un tā, mēs saprotam, jau kļūst tāda sociāla tēma. Un piektais virziens ir nu, tāds tā kā virziens mūsu lauciņā. Pašvaldība, pārvaldība, menedžments, normatīvie akti. Mēs saprotam, ka ja mums ir dažādi viedokļi par to, kas ir vakars un nakts normatīvos aktos, tad mums ir jāsaskaņo, ja mums ir iebildumi no Naktsmieru Rīgai saistībā ar normatīviem aktiem valsts līmenī, tad nu, pašvaldībai arī ir jāstrādā, lai izprastu šo situāciju un varbūt kaut ko labotu. Un šajā gadījumā mums tomēr ir vajadzīgs atsevišķs virziens, kas strādā tiešām ar politikas plānošanu, ar normatīviem aktiem, ar stratēģijām, ar tādu visaptverošu to skatījumu. Bet, protams, ir arī horizontālie virzieni. Viens no tiem galvenajiem ir, ka kaut kādā ziņā pašvaldībai vajadzētu būt kontaktpunktam starp visām šīm te iesaistītajām pusēm. Tāpat mums bija ļoti veiksmīga pieredze, interesanta pieredze pagājušā gada izskaņā ar Rīgas tobrīd nakts dzīves, bet būtībā nu, nerakstīti vakara un nakts laika fórumu. Un šāds notikums arī ir svarīgs kā horizontāls notikums, jo viņš tad apskata visas iesaistītajās puses. Un daudzas citas lietas, kas ir tās horizontālas, pieņemsim, projektu vadība. Ja mēs gribam piesaistīt, varbūt, Eiropas naudas, lai risinātu kādas situācijas pašvaldībā, tad tā arī ir šajā piektajā kategorijā.
Tie taksometri tie ir pie tās ekonomikas.
Pie tās parastās ekonomikas, jā, jo viņi var vest, ja ko, viņiem ir tās savas ekonomiskās vajadzības, jā. Bet tikmēr sabiedriskais transports ir vairāk pie šīs telpiskās attīstības plānošanas, un tikmēr varbūt, jā, cilvēka drošība, ejot pa ielu, tālūk ir sociālā lieta, kas ir tiešām saistīta ar konkrētu cilvēku, ar konkrētu individu un viņa labbūtību vakarā un naktī. Un arī tas pats miegs, arī tas pats savā ziņā gaismas piesāņojums, un tur mēs īstenībā pat varbūt liekam arī klāt tajā ceturtajā vidi. Vide kā, nu kā daba, dabas labbūtību vai esamību ietekmē kā cilvēku, tā arī citas būtnes.
Nu lūk, visai plaši, pat ja mums liekas, ka nakts stundā ir tukša iela, patiesībā rosība ir ļoti, ļoti liela arī tad, ja mēs to neredzam un par to nenojaušam, cik labi visi šie procesi, kurus jūs tikko aprakstījāt, cik labi tie ir savā starpā saskaņoti. Jo gaišajā dienas laikā mēs zinām, ja man vajag nokļūt pie ārsta vai uz slimnīcu, es zinu, ka es ar tādu sabiedrisko transportu tur nokļūšu. Ja man vajag aiziet uz veikalu kaut ko nopirkt, es aiziešu uz veikalu. Tātad šie procesi ir pielāgoti gaišajam laikam. Kā tas viss, transports, infrastruktūra, pakalpojumi, veselība, drošība, kā tas viss ir saslēgts kopā naktī?
Nu, nepārāk. Nepārāk labi. Un varbūt tas arī ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mums vajag pārskatīt to mūsu vakara un nakts laika politiku, jo tur ir šie atsevišķie procesi, kas savā starpā īsti nekontaktējās, bet viņi ir ļoti jaudīgi katrs no viņiem un ļoti svarīgi katrs no viņiem, un savā starpā tomēr viņi nekontaktējas un viņi viens otru nepapildina, un tā cilvēki, protams, pieņem tādus intuitīvus vai arī, nu varbūt ne tādus demokrātiskus lēmumus dažreiz. Nu, piemēram, arī tas sabiedriskā transporta trūkums vai arī kādreiz varbūt arī taksometru dārdzība liek cilvēkiem varbūt pārvietoties ar privāto transporta līdzekli. Un privātais transporta līdzeklis ir nu, tāda pati varbūt problēma vakarā un naktī, ja viņi ir pārāk daudz. Kā arī, nu, ja mēs varam braukāt ar sabiedrisko transportu, kāpēc mums braukt ar mašīnu, bet mums diemžēl nav tāda situācija. Tas pats stāsts ir par šo vakara un nakts laika ekonomiku un šo miera jautājumu risinātājiem. Viņiem tās attiecības nesaskan, jo pietrūkst tā mediātora, pietrūkst tās sarunas kultūras vispār. Un tā ir tāda lieta, ko, piemēram, mēs tiešām arī nu, nerisinām arī dienas laikā. Tas ir tā sarunāšanās, dialogs, saprašanās un savu interešu saskaņošana ar citām interesēm un risinājumu meklējumu. Tas laikam ir vispār plānošanas problēma visos laikos. Un vakaros un naktīs, protams, tas izpaužas akūtāk, tāpēc, ka šīs pretējās puses ir ļoti pretējas. Jā, es domāju, ka jautājums ir vietā un, protams, ka labi mums neiet, tāpēc mums ir jāsaskaņo visu šīs te puses un mums ir vajadzīgs kāds mediātors, kas ar viņām strādā. Un šobrīd Rīgā tas notiek vai nu intuitīvi, vai tas notiek reaktīvi. Kaut kāda situācija mums ir radusies, mēs uz viņu reaģējam.
Striķi trūkst,
jā. Jā, jā, bet ja, piemēram, mums ir lūk šādā situācijā, mums nav tāda proaktīva plāna, kas saka, varbūt viss vēl ir kārtībā, vēl kaut kā mēs zobus sakoduši risinām tos trokšņu jautājumus un varbūt nakts dzīves attīstības vai ierobežojumu vai regulējumu jautājumus, bet mums vajadzētu kaut ko darīt vairāk. Un tādas politikas mums šobrīd trūkst, nu jā, gluži vienkārši varbūt tāpēc, ka svakars un nakts periods nav bijis kā prioritāte un ir uzskatīts kā tāds, ka šis laiks, tad tu pats viņu izvēlies un tad tu arī kaut ko dari. Bet ļoti daudz cilvēku arī manis paziņas strādā vakaros un naktīs īstenībā ar starptautiskiem klientiem, un mēs dzīvojam globālā pasaulē, un cilvēki arī ceļo arvien vairāk, un līdz ar to tā ir vesela sabiedrības grupa, kas gribot vai negribot ir izvēlējušies vai ir spiesti atrasties šajā diennakts periodā.
Mhm. Bet, teiksim, pētniecībā tas vispār ir tāds aktuāls jautājums, varbūt netik daudz Latvijā, bet pasaules mērogā, nu, kā šo ikdienas dzīvi naktī regulēt un kā to pārvaldīt?
Var definēt trīs viļņus, kas ir notikuši vakara nakts laika pētniecībā. Pirmais ir 80. 90. Gadi, un tas ir ļoti cieši saistīts arī ar radošās birokrātijas attīstību, tas ir saistīts ar kultūru plānošanas attīstību, gan plānot kultūru, gan plānot ar kultūru. Tas ir tas laiks, kad parādās dažādas kultūras naktis, un ir postindustriālais laiks, kad mums ir rūpnīca zonas, kas netiek izmantotas, un tad nāk radošās industrijas un to maina. Un bieži vien tas notiek vakaros un naktīs, jo tās ir dejas, tie ir pasākumi, tā ir kultūra kā norises. Un tas ir tas laiks, kad valda ļoti liels cerības. Un pētnieki tajā brīdī arī īsmā sāk strādāt pie šīs tēmas, tā vairāk nevis tā sporādiski, bet konkrēti. Un pārsvarā tā pētniecība ir ļoti optimistiska, ka vakars un nakts tiks plānots, būs baigi forši, un viss notiks, un būs dzīve laimīga, un tad paiet 10 gadi, un 90. Gadi ir tāds brīvās ekonomikas, tāds neoliberālisma laiks, kur īsti nekas netiek regulēts, un ļoti daudz pilsētas pārņem šo vakaru un nakts, un šo radošo industriju, un šo radošo kvartālu, un visu citu idejas. Un tad 2000. Gadu sākumā mēs saprotam, ka šīs brīvās tirgus ekonomikas rezultātā mums viss ir neregulēts, un cilvēki, sevišķi anglofonā zemēs, protams, vairāk tomēr arī Lielbritānijā, kur pētniecība ļoti attīstīta, jo viņam bija šī problemātika, viņi pārdzeras, viņiem tiešām tā triekšana ir pat kultūrā, tu stāvi, jūs bāros vienkārši triec. Un tur ir tas laiks, kad īstenībā ļoti daudz pētnieku sāk teikt, ka aha, tātad mēs sākam izvērtēt to, cik mēs bijām optimistiski, un tas ir 2000. Gadu sākums, un tur parādās tas, ka brīvā ekonomika nestrādā, jo tad ir nakts, vakara nakts laika ekonomika, kas ir klubi, kas ir izklaides vietas, kas ir bāri, būtībā viņi ir dominējoši šajā visā attīstībā, tā kā daudz netiek domāts par kaut ko citu, tā ir varbūt ģeogrāfa jautājums, un viņi ir tik dominējoši, ka viņi degradē gan pilsētvidi, viņi degradē gan cilvēku dzīves. Tur parādās pirmie skandāli ar trokšņiem, Soho, parādās pirmie skandāli citās pilsētās, Londonā, Soho. Tur ir vienkārši viens no pirmiem tiem spilgtākajiem gadījumiem. Un tad tiešām ļoti daudz pētnieku sāk kritizēt to, kāds bija iepriekšējā pētniecība, bet arī sāk kritizēt tā kā tos savus viedokļus. Un tad ir tas trešais vilnis, kas būtībā pēc ekonomiskās krīzes, kur pētnieki sāk fokusēties uz labiem piemēriem. Viņi sāk skatīties, mums bija tur tāda nereža, mēs šito pieļāvām nepareizi, un tagad paskatīsimies uz tām pilsētām, kuras diezgan labi šo visu sakārto. Un noteikti tāda piesardzīga vēršanās vakara un nakts laika plānošanā. Tad parādās pirmo reizi arī liela tieksme pēc vakara un nakts laika ekonomikas. Tātad arī vakara ir ļoti svarīga, nevis tikai nakts klubi un dzeršana un vispārējais. Un tur parādās arī, protams, dažādi jautājumi par to, vai mums vajag plānot kaut kādas naktas teritorijas, kur cilvēki aiziet un tad tusē un tad atgriežas apakaļ un tad nevienam citam nav problēmu. Bet skaņa ceļo apkārt, lielā koncentrācijā ir cilvēki, kuri ir, labi teikšu tā, atklāti kā lopi, un tad viņi rada ļoti lielu antropogēno slodzi gan uz to pilsētu telpu, gan uz policijas notikumiem. Un šajā pētniecībā var redzēt, ka pēdējo 10 gadu laikā tiek apskatīt šīs nakts teritorijas vai šie nakts kvartāli vai dzērā ielas un tādas lietas, ka arī tas nav veiksmīgs risinājums. Tā kā tie trīs posmi, un arī nakts plānošana un pārvaldība īstenībā ir tūšiem posmiem. Teiksim, 90. Gados bija ļoti daudz Lielbritānijai sevišķi, tāpēc, ka tas bija tā tēma, arī viņiem ļoti svarīga, un viņi ļoti daudz arī universitātēs šo arī pētīja. Viņiem bija tiešām tā brīvā ekonomika ļoti svarīgi, kā bāri var attīstīties, un tad radās lielie konglomerāti, un tad nakts tika padarīt par dienu, un būtībā viņai vairs nebija dažādu to personīgo aspektu. Un tad 2000. Bija atkal nākamais vilnis, kur parādījās ļoti daudz dažādu nevalstisku organizāciju, kas cīnījās par dažādiem aspektiem, gan drošības aspektiem, gan arī tās pašas organiskās vai dabiskās nakts laika ekonomikas attīstību, ka tie atkal nav milzīgie klubi ar 1000 cilvēkiem, bet tās ir tās mazās vietiņas vai mazā kultūra, vai piemēram Berlīnē parādījās šī klubu komisija, kas tieši mēģināja cīnīties par Berlīnes klubu kultūru kā mantojumu kultūru, ja, kad mums viņi ir svarīgi, mēs negribam viņu degradēt. Un tur arī parādījās pirmās idejas par naktsmēriem, un tad jau pēc finanšu krīzes tur jau diezgan daudz pilsētās parādījās dažādi orgāni, vai valstiski, vai nevalstiski, vai pašvaldības līmeņa, kuri arī mēģināja mācīties no labiem piemēriem un risināt situācijas, bet, diemžēl, arī pētot tepat mūsu Baltijas valstīs esošo pieredzi, tomēr tā vakara un nakts laika plānošana, tā uz 60-70% paliek tikai vakara un nakts laika ekonomikas robežās. Tā kultūra, izklaide, nakts dzīve, ja tā ir drošība saistībā ar kultūru un nakts dzīvi, ja tā ir dzimumu un rasu drošība saistībā ar šo te, ja tas ir naktsmiers saistībā ar šo, un tas ir tas, no kā mēs gribam pētniecībā secinot mācīties, mēs negribam pieņemt tos pašus lēmumus, ko pieņēma citi, mēs gribam, lai ir šī holistiskā plānošana, visaptvērošā un integrētas nozīmē, ka mēs liekam iekšā visas iesaistītās puses un mēs arī uzklausām viņas nevis tā, ka mēs plānojam tikai vienu lietu, kas ir šis ekonomiskais aspekts, ja, kad mēs jums taisām ekonomiku, mums būs, bet mums ir ļoti daudz citu aspektu.
Tad sanāk, ka izejot cauri šiem dažādajiem pētniecības viļņiem vairākās desmitgadēs, izskatās, ka šur tur pasaulē ir izdevies atrast tādu mēra no vidusceļu starp šo, piemēram, ekonomisko pusi, ka mēs naktī turpinām pelnīt, mēs vienlaikus netraucējam iedzīvotājiem, mums var notikt arī kultūras dzīve, mēs domājam arī par drošību, ka tas viss tā veiksmīgi sazobē darbojas. Kaut kur tā ir.
Īstenībā nē. Daudz varbūt saka, ir kaut kādas ideālās pilsētas, bet viņiem varbūt šī ideālā pilsēta ir no savu skatu punktu. Teiksim, Stokholmā ir ļoti strikti noteikumi pret nakts dzīves vietām. Nu, ne tikai Stokholmā, Zviedrijā daudz vietu divos nedrīkst izsniegt alkoholu vai dzēriens un trijos jāvarās ciet durvīm. Un daži ir priecīgi, daži nav ļoti priecīgi, daži saka, īstenībā tur rodas dažādi riski, tāpēc, ka cilvēki tieši daudz vairāk grib līdz tam laikam izdzert. Kā arī ir radies risks ar mājas balītēm, kuras ir atkal ļoti grūtāk kontrolēt, un, piemēram, ja tu redzi, ka kādam uzmācas, tur ir ķēdes reakcija, tu vari kādam pateikt, bet, ja es ir mājas dzīvokļu balīti vai tā ir kaut kāda privāta istaba, mēs to nevaram izsakot. Tāpēc arī vielu lietošana, tāpēc arī kaimiņu aspekts, jā. Tu vari daudzīt pie durvīm, bet tā balīta var pārākties uz citu dzīvokli un citu dzīvokli, un līdz ar to tas nav risināms.
Jūs minējāt Berlīni, te es uzreiz iedomājos par vācu kārtību.
Vācu kārtība, viņam, piemēram, lūk, ir tā klusuma mentalitāte vispār Vācijā, un tas ir tieši pretējais arī, varbūt, ko daudzi grib vakaros darīt, un vācieši jau kopš 7. Gada, ja nemalos, viņiem ir klusuma biedrības, un viņi ļoti par to cīnās, bet tikmēr mums ir Berlīne, kurā tieši otrādi ir veiksmīgi cīnījusies, arī šī pati klubu komisija ir veiksmīgi izcīnījusi to, ka Berlīne ir reivs, nu, būtībā, nu, tehno, jā, šī elektroniskā mūzika kā UNESCO mantojums tagad. Un tas ir tāds pretēja lieta. Bet viņiem, protams, ir mazliet citādāk, tāpēc, ka ir ļoti daudz jaunā tipa ēku, ja tāpēc, ka pilsēta tika iznīcināta. Mums pilsētā ir ļoti daudz senā tipa ēku, līdz ar to, ja kaut kas notiek pagrabstāvā vai pirmajā stāvā, to ļoti labi dzird iedzīvotāji. Tur tā izolācija nav bijusi tik laba. Un tad tu saliec kopā ļoti daudz dažādu lietu. Un tu saproti, ka īstenībā mācīties var no kaut kādām 10, 15, 20 dažādām pilsētām. Piemēram, pēdējā laikā tas pētniecības vilnis ir īstenībā ļoti neanglofons, jo sākotnēji pirmie 20 gadi līdz finanšu krīzē bija būtībā anglofonā pētniecība. Anglija, varbūt kaut kas centrāla Eiropā, bet arī ASV, un tagad ir ļoti daudz franču, kas pēta centrālā Eiropā, arī mēs šobrīd apskatām šīs tēmas. Un, piemēram, labi piemēri, vakara un nakts dzīvē ir vidusjūras reģions, un viņiem ir ļoti izteikta tā kultūra, ka mēs ejam vakaros iedzert vīna glāzi, nevis iztriekt vīnu, bet iedzert vīna glāzi, un mēs izmantojam šo, lai baudītu un svinētu vakaru, bet ir ļoti daudz kultūras, kas arī tajā pašā Lielbritānijā 2000. Gada sākumā, kur tieši šī brīvība deva cilvēkiem iespēja tikai triekt un triekt un triekt. Un ļoti labs piemērs mums pašiem ir mūsu uzņēmēji, kuri Nīderlandē uzvarēja iepirkumā veidot dabai un arī cilvēkam draudzīgus gaismas risinājumus dabas teritorijās un arī parkos, pilsētu parkos, un līdz ar to viņiem ir tādi risinājumi, kas netraucē mums, kā cilvēkam ejot vakaros, un viņi nav spoži, bet viņi arī nepievilina kukaiņus, piemēram, lai neizjauktu dabiskie biotopi, un viņi netraucē, piemēram, sikspārņiem. Un tad arī mēs esam īstenībā iesaistīti labojos piemēros. Jā, tas ir tāds ļoti visaptvarošs lieta. Tas, kas mums varbūt pašiem pietrūkst un ko ļoti daudz citi dara, ir nakts autobuss, kurš mums kopš Covida nav, bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēku būtu priecīgi.
Es iedomājos vēl par tāda amata veicējiem kā ceļu remonti. Un tagad, ja mēs iedomājamies, divas situācijas ir karsta vasaras diena arī Latvijā, te jau plus 30 grādi. Ir diskusijas par to, jau pie kādas temperatūras ir droši strādāt uz ceļa ar sakarsušu asfaltu. Tātad varbūt vēlams visus šos ceļa darbus novirzīt uz nakti, kad ir vēsāks. Un tagad iedomāsimies ceļu remontus naktī. Tad, man liekas,
ar atvērtiem logiem.
Jā, un tagad tie nabaga ceļu strādnieki, kur lai viņus liek?
Jā, tas, lūk, ir ļoti labs jautājums. Tā ir brīnišķīga problēma situācija, pie kuras, varbūt, mēs neesam tā strādājuši. Tas atkal ir bijis intuitīvi. Tas ir tā, ja kādam uz problēmas risināsim, jā? Vai arī mums ir rekur ceļš, viņš ir jāsakārto, nu, jebkurā gadījumā. Kā mēs varētu to, varbūt, risināt citādāk, par to, varbūt, nav tik ļoti daudz domāts. Tā, lūk, ir tāda ļoti interesanta situācija, un vai ir tas mediātors kāds starp iedzīvotāju un starp šo ceļa remonta veicēju, to mēs īsti nezinām. Visticamāk, ka nē, un šajā gadījumā iespējams, ka būtu forši, ja mēs varētu to arī tā risināt.
Kā, piemēram, tajās vidusjūras zemēs vai Arābijas pussalas valstis, nu tur taču tie grādi plusos ir vēl lielāki. Kā tur ceļu remonti tiek
tur
organizēti?
Tur darbi notiek agros rītos.
Mm.
Tur darbi notiek agros rītos, tur arī rīta kultūra ir citādāk. Nu, ir, protams, tur ir valstis, pieņemsim, tur Argentīna, ja, kur cilvēki ļoti vēl iet gulēt un ļoti vēl ceļās. Bet varbūt katrs no mums arī ir bijis vidusjūras kādā valstī atvaļinājumā, un mēs pieceļamies 9:00, un tad mums liekas, atpūtīsimies, un izrādās, ka pilsēta jau dzīvo 3 stundas. Viņam arī nedaudz, protams, citādāk šī gaismas tumsas cikla noris ir, un līdz ar to rīti ir agrāki, un cilvēki arī ceļas agrāk. Un, protams, arī tad, kad ir 10-11, tad tā temperatūra arī izslēdzas pilnīgi visus darbus. Kaut gan, nu, darba arī notiek šad un tad. Bet jā, nu, viņiem ir tā sava specifika, kad darbi noris agros rītos. Mums, piemēram, Rīgā tā ir problemātika, tāpēc, ka, ja mēs sāksim veikt darbus agros rītos, ceļa darbus, remontdarbus, tad ļoti daudziem cilvēkiem tiks apstādināti dzīves cikli, jo mēs tomēr braucam ar automašīnu ļoti daudz pilsētā, un no pierīgas reģiona, piemēram, tie ir, mums ir Rīgas plānošanas reģions, ir padalījies ar datiem, un tie ir apmēram 50 tūkstoši, kas iebrauc katru rītu no pierīgas tām pašvaltībām. Tātad vai tā ir Jūrmala, vai tas ir Čekavs novads, vai Mārups novads. Un šajā gadījumā, ja 50 tūkstoši cilvēki, mēs pieņemam, ka tur ir vairāk 10 tūkstoši automašīnu. Un šajā gadījumā, ja mēs kaut ko arī risinām no rītiem, tad tā ir problemātika. Varbūt vakaros. Daudz cilvēku pēc 6 stepiņiem pamet pilsētu tieši otrādi. Un varbūt līdz 11 ir šie remontdarbi, bet pa dienu tāpatās tie remontdarbi notiek. Mums varbūt tā nav problemātika, bet kas to zina pēc 30 gadiem, ja mēs tagad pārsatam visus siltumu rekordus, kas īstenībā arī ir ļoti interesants aspekts, kas ir jāņem vērā plānojot vakaru un nakti. Jo tas klimats arī ļoti daudz ko izmaina, un klimats liek mums atvērt arī logus daudzreiz, un tajā mirklī, kad mēs atveram logus uz pilsētu, pēkšņi nāk iekšā šī pilsēta mūsu dzīves telpā. Tā kā tie ir tādi ļoti labi jautājumi, pētniecībā pie viņiem nepieķeras ļoti daudz, jo, kā es teicu, pārsvarā pētniecība ir bijusi uz vienu to sektoru virzīta, un iespējams tas, ko mēs varam darīt, arī varbūt radīt labo piemēru, kas nav vieglākais piemērs, kas ir ļoti sarežģīts un kas ļoti grūts, un dialogs vispār ir ļoti grūta lieta, bet varbūt mēs varam radīt arī citām pilsētām labo piemēru, un teikt, ka jā, šī vakara plānošana ir holistiska, mēs saskaņojam visas citas lietas, varbūt tas nav ideāli, bet mēs neatstājam vakaru un nakti, varbūt vienai nozarei vai otrai nozarei. Mm. Tas ir tieši tāds pats laiks kā dienas laiks, tikai tur ir lietas, kas ir akūtākas. Rīga nav lielākā pilsēta, ja? Rīga nav arī pirmā pilsēta, bet mēs varam mācīties no citu kļūdām, un mēs varam paņemt viņu metodes, salikt visas kopā un veidot tiešām tādu visapturējušu holistisku plānošanu, lai būtu apmierināti pēc iespējas vairāk gan tie, kas organizē vakara naktslaika ekonomiku, gan tie, kuri vēlas naktsmieru, gan tie, kuri strādā naktīs, gan tie, kuri lido naktīs, gan arī tie, kas vienkārši pārvietojas un neatbilst standarta kaut kādam vidējam cilvēkam Latvijā un Rīgā, bet viņi arī jūtas droši. Un mēs neesam to atrašanājuši. Tāpat kā īstenībā es pat teiktu lielākā daļa sabiedrības pasaulē. Tur mēs neesam unikāli. Piemēram, ir pētījumos atklāts, ka ir ļoti liela problemātika cilvēkiem virs 55 kaut ko dabūt vakaros, un arī naktīs, protams, pat vakaros, viņi jau reiziet uz teātriem un viss, tas viss arī beidzas. Un tāds atsevišķs piedāvājums, tiksim, pēc 10-11 šiem cilvēkiem nav, un man tikai nesen īstenībā nāca tāda atklāsme arī sarunājoties ar cilvēkiem, kas ir iesaistīti varbūt nakts laika politikas bīdīšanā pilsētā, un ko cilvēkiem ap pensijas vecumu, ja viņi ir vientuļi, viņi paliks tikai vientuļāk, un mēs paliksim tikai vientuļāki, ko viņiem darīt šajos vēlējos vakaros. Jo pēkšņi viss izslēdzas un televīzija nav vienīgais risinājums, varbūt ar sociālajiem mēdījiem, bet tas ir tāds ļoti labs sociāls jautājums, vai mēs varam pārvērst vakaru un nakti ne tikai kā laiku cilvēkiem no 18 līdz 34, bet arī cilvēkiem līdz 64, 74. Diemžēl pētījumi arī atbild tikai uz ļoti, ļoti mazu daļu no visiem šiem jautājumiem. Es gribētu, lai man es varētu iziet cauri visiem pētījumiem un atklāt visas atbildes. Bet tas ir šīs priekšspējas uzdevums. Pastāstīt, kā ir, un ka mums ir ļoti daudz foršu lietu, ko mēs varam risināt pilsētā. Vakara un nakts laika jautājumu ziņā.
Tad es domāju, Mārtiņa, būtu vērtīgi pie šāda veida sarunas atgriezties varbūt pēc kāda laika un saprast, nu kā piemēram tuvāko 5-10 gadu laikā šī holistiskā pieeja, par ko jūs sarunas laikā minējāt un dažādu pušu interešu apmierināšana nakts stundās, kā tas ir izdevies. Pagaidām
Noteikti,
esam procesā.
Jā. Mēs varētu tikties 2030. gadā un vēlējos pateikt atvainojos, ja kādu nepieminēju. Kurš ir spēlētājs vakarā un naktī, bet es ceru, ka jūs zinat, ka es par jums domāju.
Es ceru, ka jūs nedomājat par to noziedzīgo pasauli.
Nu, arī.
Bet viņi ir spēlētāji.
Viņi ir spēlētāji, jā, un īstenībā tā ir tā ļoti svarīga lieta, ka kaut vien mēs esam runājuši arī ar pašvaldības policiju, un šajos diennakts posmos nomainās arī tā noziedzība. Ir kļūst citādāka. Ir kaut kādas citas lietas. Tas, par ko man ir lielākās bažas un par ko varbūt mums daudz vairāk vajadzētu domāt, ir par noziedzību vakaros un naktīs mājas apstākļos. Jo tā ir tā lieta, ko mēs tomēr nevaram kontrolēt. Mēs varam tikai rūt pieskatīt, mēs varam paļauties, ka kāds cits to darīs, bet tas ir tas laiks, kad visi atgriežas mājās un ja ir vardarbība ģimenē, tas vairāk mazāk ir tas laiks, kad viņi izpaužas. Un lūk, tā ir tāda vēl viena neliela niance, kas pieder tikai pārsvarā vakaram un naktī. Mm.
Naktī ir dažādas sejas, un es šodien saku lielu paldies politikas plānotājam, pilsētvides pētniekam ar ļoti garu amata nosaukumu Mārtiņam Eņģelim.
Bija priekšēt atrasties, un tiekamies 2030. Gadā, jā.
Sarunāts, un tiekamies droši vien arī pilsētas ielās, un lai visiem ir droši pilsētā gan dienā, gan naktī, Lai nakts stundās jūsu sabiedrotais ir arī Latvijas Radio, jo naktis ir arī mūsu darba stundas. Bet par šo raidījumu šodien gādāja Paula Gulbinska, Toms Šupeiko, Zane Lāce Baltalksne, Ģirds Bišs un sarunā pie mikrofona Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos dažādos diennakts laikos. Visu labu!